welcome you to this Relief Society general meeting of the Church.
Vítáme vás na tomto generálním shromáždění pomocného sdružení Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsem sestra Julie Bíbeková, generální prezidentka pomocného sdružení. Prezident Thomas S. Monson tomuto shromáždění předsedá. Máme rádi jeho a jeho věrné rádce, Henryho B. Eyringa a Dietra F. Udorfa, kteří jsou také s námi. Vítáme i mé rádkyně sestru Sylvie H. Allredovou a Barbaru Thompsonovou. Také jsou zde s námi starší Robert D. Hales a Neil L. Anderson z Quora 12 a starší Craig C. E. Christensen ze 70, kteří slouží jako naši poradci. Na pódiu jsou také přítomna generální předsednictva mladých žen a primárek a členky generální komise pomocného sdružení. Toto shromáždění je vysíláno v 82 jazycích k ženám žijícím ve 175 různých zemích, národech a teritoriích. V uplynulém roce jsme se jako předsednictvo pomocného sdružení osobně setkali se sestrami ve Střední a Jižní Americe, ve Spojených státech, v Asii, Evropě, Mexiku a na ostrovech Jižního Pacifiku. Hudbu pro toto shromáždění zajistí pěvecký sbor složený ze sester pomocného sdružení z oblasti Cairns v Utahu pod vedením Kathy Joliové. Na varhany bude doprovázet Linda Margetsová. Sbor a shromáždění zaspívají úvodní píseň Sečti dary. Sestra Sharon L. Eubanková, členka generální komise pomocného sdružení, poté pronese úvodní modlitbu.
Our Father in heaven.
Otče na nebesích. Jsme vděční na začátku této konference, že jsme se mohli společně sejít. Jsme vděční za možnost slyšet generálně předsednictvo pomocného sdružení a našeho proroka. Děkujeme ti za znovu zřízené evangelium a za sílu, kterou to má v našem životě. Děkujeme ti za dar našeho spasitele Ježíše Krista. Prosíme tě, vylej na nás Ducha Svatého, na ty, kteří budou promluvat a na ty, kteří budou poslouchat, aby jsme otevřeli svá srdce a mohli být spojeni jako sestry i dcery, jako tvé děti. Děkujeme ti za sílu evangelia Ježíše Krista v našem životě a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, sestro Jubenková. Děkujeme vám všem za krásnou úvodní písem. Je nám líto, že zemřela sestra Barbara Smithová jako prezident, která sloužila jako prezidentka pomocného sdružení od roku 1974 do roku 1984. Byla přítelkyní a podporovala nás. Radila nám, abychom respektovali ženy církve. Prezident Monson mě požádal, abych dnes hovořila jako první. Po mém proslovu sbor zaspívá píseň Nepřestávejte. Poté k nám promluví sestra Sylvia H. Olredová. Po ní bude následovat sestra Barbara Thompsonová. Po proslovu sestry Thompsonové sbor a shromáždění zaspívají píseň Víc svatosti dej mi. Toto shromáždění je darem pro všechny dcery nebeského Otce, jež si přejí poznat jeho přání a vůli a pochopit své schopnosti z odpovědnosti v jeho plánu. Za poslední rok jsem navštívila mnohem z vás a byla jsem dojata, když jsem se vám dívala do očí. Objímala vás, smála se s vámi, plakala s vámi a naslouchala vašim radostem, smutkům i vítězstvím. Každá jste vzácná, takže to nelze popsat. A nebeský Otec vás zná. Jako dcery Boží se připravujete na svou věčnou úlohu. A každá máte svou ženskou identitu, podstatu a zodpovědnost. Úspěch rodin, obcí, této církve a vzácného plánu spasení závisí na vaší věrnosti. Milé sestry, máme vás velmi rádi a modlíme se za vás. Všechny právě procházíme velmi osobní zkušeností ve smrtelnosti. Dvě sestry, jež jsem nedávno poznala, jsou příkladem věrného života. Jedna sestra žije ve střední Brazílii. Její krásný dům z červených sihel, v zahradě s červenou hlínou, obklopený zítkou z červených kvádrů, je přístavem a útočištěm před okolním světem. Její děti s radostnýma očima umějí zpívat písně primárek a doma mají na stěnách pověšené obrázky spasitele, chrámů a proroků božích, vystřižené z časopisu Liahona. Se svým manželem přinesli osobní oběti, aby mohli být spečetěni v chrámu, tak aby se jejich děti mohly narodit ve smlouvě. Řekla mi, že se neustále modlí k pánovi o sílu a dostatečnou inspiraci, aby své děti dokázala vychovávat ve světle, pravdě a síle evangelia. Druhá sestra žije sama v maličkém bytě v 80. poschodí jednoho domu v Hongkongu. Má jisté tělesné obtíže, ale těší, že dokáže být samostatná. Je jediným členem církve ve své rodině. Na malé poličce má svá písma, příručky pomocného sdružení a jiné církevní knihy. Ze svého domova vytvořila útočiště naplněné duchem a je světlem pro každého v jejich odbočce. Víme, že mnohé sestry žijí v podmínkách útisku nebo nebezpečí. Některé pociťují neustále hlad a jiné musí každý den sbírat odvahu, aby vytrvali ve víře navzdory zklamáním a proradnostem druhých. Protože žijeme v posledních dnech této země, vidíme všude znamení velkého zápasu. Šíří se výmysly a polopravdy ohledně silných stránek, poslání a postavení žen svatých posledních dnů. Nejčastější smyšlenky tvrdí, že jsme méně důležité než muži, že jsme většinou milé, ale neinformované. A že ať se jakkoliv snažíme, nikdy si nezasloužíme, aby nás nebeský Otec přijal. Jak řekl apoštol Petr, jsou mezi námi falešní učitelé, kteříž uvedou sekty zatracení i toho pána, který je vykoupil, zapírajíce. Kniha Mormonova popisuje, co se děje. Cituji. Neboť vy jste, onoho dne bude Satan zuřiti v srdci děti lidských a bude je podněcovati ke hněvu proti tomu, co je dobré. A jiné upokojí a kulébá je do tělesného bezpečí, takže řeknou. Vše je dobré v Sionu. Ano, Sionu se dobře daří. Vše je dobré. A tak ďábel klame duši jejich a svádí je opatrně dolů do pekla. A vy jste, jiné odlákává lichocením a říká jim, že není žádného pekla. A praví jim, já nejsem žádný ďábel, nebo žádného není. A tak jim šeptá do uší, až je polapí hroznými řetězy svými, odkud není vysvobození. Konec citátu. V sílícím klimatu požadavků, výmluv, apatie a svodů hrozí dcerám božím, které by nebyly obezřetné a nelpěly by na modlitbě a inspiraci, stále větší nebezpečí, že se z nich stanou ženky, které uctívají bohy cizozemců, jak se píše v písmech. Na neštěstí kvůli životním těžkostem a populárním bludům světa mnohé sestry věří více smyšlenkám než pravdě. Jejich nesoulad s božím plánem se projevuje v zjištěních, že mnoho sester nečiní základní věci, jako jsou modlitba a čtení písem. Sám pán řekl, že toto je den varování a ne den mnoha slov. Aby mohl Bůh o své dcery v těchto nebezpečných dobách pečovat, učit je a inspirovat, pověřil proroka Josefa Smitha, aby ženy církev zorganizoval. Tato božsky ustanovená a kněžstvím řízená organizace se nazývá Pomocné sdružení. Posláním pomocného sdružení je připravovat boží dcery na požehnání věčného života, zatímco prohlubují víru a osobní spravedlivost, posilují rodiny a domovy a vyhledávají potřebné a pomáhají jim. Pomocné sdružení objasňuje naše působení a sjednocuje nás jako boží dcery v hájení jeho plánu. V této době pomílené identity, zmatku a neklidu má být pomocné sdružení kompasem a rádcem, který věrné ženy učí pravdě. Spravedlivé ženy dnes usilují o vylití osobního zjevení, aby mohly odolávat rozptylování, bojovat proti zlu a duchovnímu ničení a pozvedat se nad osobní katastrofy, prohlubování své víry, posilováním rodiny a domova a pomáhání druhým. Naše předsednictvo se modlilo, postilo, přemítalo a radilo se s proroky, vedoucími a zjevovateli, abychom poznali, jak si Bůh přeje, abychom jeho dcerám pomáhali být silné tváří v tvář pohromě, která má přijít na obyvatele země. Dostalo se nám odpovědi, že sestry z církve se mají poznat historii pomocného sdružení a učit se z ní. Pochopení historie pomocného sdružení posiluje základní identitu a hodnotu spravedlivých žen. V důsledku toho se nyní pracuje na historii pomocného sdružení pro církev a ta bude pro nás k dispozici příští rok. Historii pomocného sdružení se dostává i jinak zvýšené pozornosti. Například v Liahoně a Ensignu na stránce určené navštěvujícímu učení. Příprava této historie je inspirovanou zkušeností, plnou zjevení. Při studiu historie pomocného sdružení jsme si uvědomili, že pánovou vizí a záměrem nebylo, aby pomocné sdružení bylo ospalým nedělím shromážděním. Měl na mysli něco mnohem, mnohem většího než nějaký ženský spolek nebo zábavně zájmovou skupinu. Chtěl, aby pomocné sdružení pomáhalo rozvíjet jeho lid a připravovat ho na požehnání chrámu. Zřídil tuto organizaci, aby uspořádal své dcery pro své dílo a získal jejich pomoc při budování svého království a při posilování domovů v Sionu. Studujeme svou historii, abychom žili podle toho, kdo jsme. Mezi dobrými ženami po celém světě panuje hlad po poznání své identity, hodnoty a důležitosti. Studium a používání historie pomocného sdružení nám pomáhá definovat a vyjádřit to, kdo jsme jako učednice a následovnice našeho Spasitele Ježíše Krista. Naše věrnost a služba jsou známkou našeho obrácení a odhodlání pamatovat na něj a následovat ho. V červenci roku 1830, na počátku znovuzřízení své církve, vybral Pán první vedoucí ženu a ve zjevení jí řekl: promlouvám k tobě, Emo Smithová, dcero má, neboť v pravdě pravím tobě, všichni ti, kteří přijmou evangelium mé, jsou syny a dcerami v království mém. Historie pomocného sdružení nás učí, že náš nebeský Otec zná svoje dcery. Má je rád, dává jim konkrétní zodpovědnosti a hovoří k nim a vede je během jejich poslání ve smrtelnosti. Kromě toho historie pomocného sdružení vyzdvihuje a potvrzuje postavení žen a ukazuje, jak pracují ve společenství s věrnými vedoucími kněžstvím. Svou historii studujeme, abychom poznali, co máme dělat. Ze své historie se učíme, jak se připravit na požehnání věčného života. Pomocné sdružení jako organizace mělo vždy zodpovědnost organizovat energii sester ve sborech a odbočkách Sionu. Pomocí schůzek pomocného sdružení, práce navštěvujících učitelek a jejich společné služby jsou dcery Boží učeny, vedeny a inspirovány ve svých zodpovědnostech v Pánově díle a království. Předsednictva pomocného sdružení sboru a odboček jsou ustanovována, aby toto dílo řídila. Před rokem jsme na tomto shromáždění oznámili zásady týkající se schůzek pomocného sdružení. S radostí vám oznamujeme, že ve většině sborů a odboček na celém světě se sestry a předsednictva pomocného sdružení chopily těchto zásad v tom duchu, v jakém byly zamýšleny. Bylo radost pozorovat obrození historického účelu a práce pomocného sdružení. Také jsme byli svědky nárůstu vážnosti, identity a významu pomocného sdružení, neboť všechny schůzky sester jsou nyní pojmenovávány jako to, čím skutečně jsou, schůzkami pomocného sdružení. Pozorujeme nárůst víry a osobní spravedlivosti a posilování rodiny a domova a větší míru pomoci, která je sestrami pomocného sdružení poskytována prostřednictvím správného využívání schůzek pomocného sdružení. Všechny zásady týkající se schůzek pomocného sdružení, navštěvujícího učení a další práce pomocného sdružení mají svůj základ v historii pomocného sdružení a jsou schváleny prvním předsednictvem. Zodpovědností pomocného sdružení vždy bylo a je podílet se na díle spasení. Od počátku znovu zřízené církve jsou sestry vždy jako první po ruce a stále po ruce, aby reagovali na to, co přináší každodenní život. Z pomocného sdružení sestry vycházejí sloužit v primárkách, mladých ženách, nedělní škole a jiných programech a jsou majákem světla a ctnosti pro dorůstající pokolení. Osobní služba rozvíjí každou jednotlivou sestru a sjednocená služba milionů věrných žen vytváří impozantní sílu víry v Pánově díle. Historie ukazuje, že od počátku znovuzřízení sestry byly a jsou na předním místě ve sdílení evangelia a v tomto úsilí pokračují tím, že slouží na misi, připravují mladé muže a ženy na službu na misi a zvou své přátele, sousedy a členy rodiny, aby se podíleli na požehnáních evangelia. Z historie se také dozvídáme, že prorok Josef Smith na shromážděních pomocného sdružení vyučoval sestry, jak se připravit na chrám. Rodinná historie a chrámová práce i dnes patří mezi základní zodpovědnosti pomocného sdružení. Porozumění našemu historickému účelu pomáhá ženám učit se rozlišovat správně své priority, tak aby neutráceli, cituji, peníze za to, co nemá žádné ceny, ani nepracovali pro to, co nemůže uspokojit. Konec citátu. Pomocné sdružení vždy mělo a má zodpovědnost činit to, čemu učí apoštol Pavel. Učit mladé ženy, aby byly rozvážné, taktní a cudné. A učit ty, které jsou vdané, aby milovali svého manžela, milovali své děti a posilovali svůj domov. Historie pomocného sdružení nás učí věnovat pozornost podstatným věcem, které nás spasí a posvětí. a věcem, které potřebujeme, abychom se stali osobně soběstačnými a užitečnými v Pánově království. Myšlenkou, která se prolíná celou naší historií, je, že sestry, jež využívají moci Ducha Svatého, působí ve svém životě s Pánovou inspirací a přijímají zjevení pro své zodpovědnosti. Svou historii studujeme, protože sjednocuje věrné ženy. Historie pomocného sdružení je příběhem naplněným duchem o silných, věrných a cílevědomých ženách. Pomocné sdružení se jako součást Pánovy znovuzřízené církve nyní nachází ve více než 170 zemích. Každé dospělé ženě v Pánově církvi mohou být svěřeny závažné a důležité zodpovědnosti. Mladé dívky a mladé ženy církve se pomocí programů Víra v Boha a Osobní pokrok učí stanovovat si cíle, které zaměří na chrám a jejich budoucí zodpovědnosti. V pomocném sdružení pokračují v pokroku k požehnání chrámu a věčného života tím, že prohlubují svou víru a osobní spravedlivost, posilují rodiny a domovy a vyhledávají potřebné a pomáhají jim. Věrné sestry se učí toto dělat, i když se jim dostává jen málo pochvaly nebo uznání za to, co dělají. Pomocné sdružení se rozvíjí na učení Pána Ježíše Krista, který řekl, že když poskytujeme almužnu nebo oběť v skrytu, náš Otec v nebi, který vidí v skrytu, nás odmění zjevně. Historie a dílo pomocného sdružení nás spojuje ve velké celosvětové společenství sester, mladších i starších, bohatých i chudých, vzdělaných i negramotných, svobodných i vdaných, silných a neochvějných dcer božích. Svou historii studujeme, protože nám pomáhá se měnit. A konečně hodnota historie nespočívá ani tak v údajích, datech a místech. Je cená tím, že nás učí zásadám, účelům a postupům, kterými se máme řídit a pomáhá nám poznat, kdo jsme, co máme dělat a spojuje nás ve snaze posilovat domovy v Sionu a budovat království Boží na zemi. Pomocné sdružení působili s inspirací, může nahradit strach, pochybnosti a sobectví vírou, nadějí a pravou láskou. Historii pomocného sdružení budou i nadále psát věrné sestry po celém světě tím, že budou pokračovat v Pánově díle. Pán posiluje pomocné sdružení v prožívání současnosti a v přípravě nádherné budoucnosti pro jeho dcery. Vydávám vám svědectví, že náš nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus skutečně žijí. Prostřednictvím proroka Josefa Smitha bylo na zemi znovu zřízeno evangelium, ona dobrá zpráva o naší identitě a poslání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
grateful to be part of this.
Jsem vděčná za to, že jsem součástí tohoto shromáždění věrných žen z celého světa. S tisíci z vás jsem se v mnoha zemích setkala. Vaše věrnost a oddanost mě posílily. Jste pro mě inspirací a příkladem dobrotivosti a oddanosti evangeliu. Vaše tiché skutky obětavé služby a vaše slova svědectví a přesvědčení ve mně vyvolávají pokoru. Každé z vás dnes večer položím stejné otázky, jaké jsem mnohým z vás položila již dříve. Co vám pomáhá zůstat stálou a neochvějnou, když čelíte výzvám zkoušejícím vaši víru? Co vám pomáhá během zkoušek a protivenství? Co vám pomáhá vytrvat a stát se pravou učednicí Krista? Mezi odpovědi, které jsem od vás dostala, patří vaše znalost toho, že vás nebeský Otec má rád a že o vás pečuje. Vaše naděje, že skrze smírnou oběť Ježíše Krista budou naplněna všechna požehnání, která jsou zaslíbena věrným. Vaše znalost plánu vykoupení. Ve svém poselství dnes budu hovořit o těchto ujištěních, která vám šla od srdce. V epištole Římanům se píše, ten duch osvědčuje ducha našemu, že jsme děti Boží. Vzpomínám si, že poprvé jsem s jistotou pocítila, že mě nebeský Otec zná, má mě rád a pečuje o mě, když jsem ve svých 15 letech vstoupila do vod křtu. I předtím jsem věděla, že Bůh žije a že Ježíš Kristus je spasitel světa. Věřila jsem v ně a měla jsem je ráda, ale až do dne, když jsem se těšila z nově uzavřených smluv křtu, jsem nikdy nepocítila jejich lásku a péči o mě jako jednotlivce. Uvědomila jsem si, jaký je to zázrak, že mě misionáři našli a učili mě, obzvlášť když 2 milionům obyvatel byla přidělena jen hrstka misionářů. Tehdy jsem si uvědomila, že nebeský Otec mě zná a miluje mě tak mimořádným způsobem, že k nám domů přivedl misionáře. Nyní vím, že Bůh je Bohem lásky. Je tomu tak, neboť my jsme jeho děti a on si přeje, abychom všichni zažívali radost a věčné štěstí. Jeho dílo a jeho sláva je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Z tohoto důvodu nám Bůh poskytl věčný plán štěstí. Smyslem našeho života je získat věčný život a oslavení pro sebe a pomoci ostatním učinit totéž. On pro nás tvořil tuto zemi, abychom získali fyzické tělo a byli zkoušeni ve víře. Dal nám drahocenný dar svobody jednání, skrze který si můžeme zvolit cestu, která nás povede k věčnému štěstí. Plán vykoupení, který nebeský Otec připravil, je určen vám i mně. Je určen všem jeho dětem. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji. A on nám dal přikázání, že mají uctívat i pána svého Boha. A Adam byl poslušen přikázání páně. Adamovi a Evě se narodili děti a uskutečňování plánu pokračovalo. Vím, že každá z nás má životně důležitou úlohu jako dcera Boží. Bůh svým dcerám udělil božské vlastnosti, aby mohli v jeho díle postupovat vpřed. Bůh žehnám svěřil posvátnou práci přivádění dětí na svět a jejich výchovu. Žádná jiná práce není důležitější, je to posvátné povolání. Nejvznešenějším úřadem ženy je posvátná práce na budování věčné rodiny, nejlépe ve spolupráci s manželem. Uvědomuji si, že některé naše sestry ještě nebyly požehnány manželstvím nebo dětmi. Ujišťuji vás, že v příhodném čase obdržíte všechna požehnání zaslíbená věrným. Musíte se tlačit kupředu se stálosti v Kristu, mají se dokonalý jas naděje a vytrváte-li do konce, budete mít život věčný. Z hlediska věčnosti vám požehnání budou scházet jen malou chvilku. Kromě toho, vy nemusíte být vdané, abyste mohli dodržovat přikázání a pečovat o rodiny, přátele a sousedy. Vaše dary, talenty, dovednosti a duchovní kvality jsou pro budování království velmi potřebné. Pán se spoléhá na vaši ochotu tyto nezbytné povinnosti vykonávat. Pán říká, já však nezapomenu se na tě.
Aj na dlaních vydal jsem tě, zdi tvé jsou vždycky přede mnou. Pán vás má rád, ví o vašich nadějích i zklamáních. Nezapomene na vás, protože má vaše bolesti a utrpení neustále před sebou. Nejmocněji Bůh vyjádřil lásku, kterou k nám chová, když byl ochoten poslat svého milovaného syna Ježíše Krista, aby usmířil naše hříchy a stal se naším spasitelem a vykupitelem. V Janovi čteme, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Spasitel řekl, jakož miloval mne otec, i já miloval jsem vás. Ochota Ježíše Krista stát se obětním beránkem byla vyjádřením jeho lásky k otci a jeho nekonečné lásky ke každému z nás. Izajáš popisuje spasitelovo utrpení. Ježto tě on nemoci naše vzal a bolesti naše vlastní on nesl. On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše a synalostí jeho lékařství nám způsobeno. Sám pán prohlásil, neboť vys já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činit pokání. On zlomil pouta smrti a umožnil všemu lidstvu, aby bylo vzkříšeno. Dal nám dar nesmrtelnosti. Ježíš Kristus na sebe vzal naše hříchy, trpěl a zemřel, aby uspokojil požadavky spravedlnosti, abychom my trpět nemuseli, pokud učiníme pokání. To, že Ježíše Krista přijímáme jako svého spasitele, projevujeme tím, že v něj vkládáme svou víru, činíme pokání ze svých hříchů a přijímáme spásné obřady, které potřebujeme ke vstupu do Boží přítomnosti. Tyto spásné obřady jsou symboly smluv, které uzavíráme. Smlouvy poslušnosti jeho zákonu a přikázání nás připoutávají k Bohu a posilují naši víru. Naše víra a stálost v Kristu nám dodá odvahu a jistotu, které potřebujeme, abychom dokázali čelit výzvám, které jsou součástí naší pozemské zkušenosti. Krátce poté, co byl roku 1992 můj manžel povolán jako prezident Pragvajské misie Asunción, jsme se zúčastnili konference odbočky v izolované komunitě v regionu Chaco. Jeli jsme 4 hodiny po dlážděné silnice a pak dalších 7 hodin po nezpevněné cestě. Naše útrapy a nepohodlí cesty jsme rychle zapomněli, když jsme se v Mistolaru přivítali se šťastnými a přivětivými členy. Julio Quiroz byl mladý prezident odbočky a spolu s manželkou Margaritou byli jednou z mála rodin, které byly spečetěny v chrámu. Požádala jsem je, aby nám něco o svém zážitku cesty do chrámu pověděl. Nejbližším chrámem byl tehdy chrám v Buenos Aires v Argentíně. Cesta z Mistolaru do chrámu trvala 27 hodin jedním směrem a oni se na cestu vypravili se svými 2 malými dětmi. Cestovali během velmi studené zimy, ale po mnohých útrapách se do chrámu dostali a byli spolu spečetěni jako věčná rodina. Na cestě zpět děti vážně onemocněli a zemřeli. Pohřbili je po cestě a domů se vrátili s prázdnýma rukama. Byli zarmoucení a osamělí, ale ku podivu pociťovali i útěchu a pokoj. O tom, co je potkalo, řekli. Naše děti k nám byly připečetěny v domě Páně. Víme, že budou s námi na celou věčnost. Toto poznání nám dodává pokoj a útěchu. Musíme zůstat způsobilými a věrnými smlouvám, které jsme v chrámu uzavřeli a pak s nimi budeme znovu sjednoceni. Jak posílíme svou víru a naději, že budeme takovými jako tito věrní členové z Paraguaje? Jak upevníme svou víru v ona ujištění, která tak často slýchávám od tolika z vás a to, že věříte, že k vám Bůh chová lásku, že máte důvěru, že obdržíte jeho požehnání a že rozumíte plánu vykoupení skrze Spasitele Ježíše Krista a důležité úloze, kterou v tomto plánu hraje? Zmíním 4 věci, které pomohly mně. Modlitba, studium písem, poslušnost a služba. Modlitba je způsob komunikace s nebeským Otcem. Když se modlíme, potvrzujeme tím svou víru v Boha a v jeho moc nám žehnat. Valmovi čteme, rad si s Pánem ve všeškerém konání svém a on tě povede k dobrému. Ano, když večer uléháš, uléhej Pánu, aby nad tebou bděl ve spánku tvém. A když ráno vstáváš, nech tě tvé srdce naplněno poděkování Bohu. A jestliže toto budeš činiti, budeš pozvednut posledního dne. Znalost a porozumění plánu nebeského Otce nám pomáhá poznat, kým jsme a kým se máme stát. Pán přikázal, ptejte se na písma, nebo vy domníváte se v nich věčný život míti a tať svědectví vydávají o mně. Je velmi potřebné, aby každá žena studovala písma. Když se důvěrněji seznámíme s pravdami obsaženými v písmech, budeme je schopni používat ve svém životě a mít více síly k uskutečňování božích záměrů. Také každodenní osobní modlitba a studium písem přizvou do našeho života vliv a moc Ducha Svatého. Pán říká, milujete-li mne, přikázání mých se ostříhejte. Věrná poslušnost nám pomůže osvojovat si vlastnosti božskosti a měnit své srdce. V nauce a smlouvách dostáváme radu. Přimkni se k smlouvám, které jsi učinila. Zachovávej neustále přikázání má a korunu spravedlivosti obdržíš. Náš závazek žít podle Evangelia živí naši víru a naději v Ježíše Krista. Máme mnoho příležitostí sloužit Bohu. Od každé sestry se požaduje, aby kolem sebe vyhledávala chudé a potřebné a pomáhala jim. Mezi potřeby chudých a potřebných patří i duchovní a citové potřeby. Každá sestra také dostala za úkol spasit mrtvé, čehož můžeme dosáhnout prací na rodinné historii nebo vykonáváním chrámové práce. Bylo nám přikázáno dělit se o evangelium s ostatními a je mnoho způsobů, jakými se můžeme zapojit do misionářské práce. To všechno jsou způsoby, jakými můžeme sloužit Pánu. Pán očekává, že silní budou podporovat slabé a když budete posilovat jeho děti a pečovat o ně, naše víra poroste. Vím, že nebeský Otec miluje každé své dítě dokonale, osobně a trvale. Vím, že jako ženy jsme nezbytnou součástí plánu štěstí. Bůh od nás požaduje pouze naše nejlepší úsilí a každé z nás je v budování království potřeba. Usmíření je skutečné. Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel. Svědčím o tom, že když budeme věrné a vytrváme do konce, obdržíme všechna požehnání nebeského Otce, dokonce věčný život a oslavení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drahé sestry, to, že mohu být s vámi a mohu pociťovat vaši sílu a lásku k Pánu, je pro mě velikým požehnáním. Děkuji vám za lásku a soucit, který v každodenním životě projevujete druhým. Je známo, že v raných dnech pomocného sdružení v NAVU cestovali sestry od jednoho domu ke druhému, navzájem si sloužili, zjišťovali potřeby, přinášeli jídlo, pečovali o nemocné a každé ženě i její rodině projevovali soucit. Přitom se mi vybavuje verš z knihy Judas. A s některými zajisté soucit mějte, rozeznání v tom majíce. Když o tomto verši a o jeho významu přemítám, mé myšlenky se obracejí ke spasiteli a k tomu, jak často v písmech čteme o lásce a soucitu, jež Kristus ke každému choval. Na mnoha místech v Novém zákoně se dočítáme o tom, jak Kristus projevoval soucit, když reagoval na potřeby lidí. Byl naplněn soucitem, když viděl, že jsou hladoví, a tak je nasytil, nebo když byli nemocní, tak je uzdravil, nebo když potřebovali duchovní obohacení, tak je učil. Soucit znamená mít vůči druhému pocity lásky a milosrdenství. Znamená to mít pro druhé pochopení a mít touhu ulevit jim od utrpení. Znamená to prokazovat druhým laskavost a být citlivý. Spasitel nás žádá, abychom činili to, co činil on. Abychom se navzájem nesli svá břemena, utěšovali ty, kteří mají útěchy zapotřebí, truchlili s těmi, kteří truchlí, cítili hladové, navštěvovali nemocné, pomáhali slabým, pozdvihovali ruce, které jsou skleslé a jeden druhého učili nauce království. Pro mě tato slova a skutky popisují navštěvující učitelky, ty, které slouží druhým. Navštěvující učení poskytuje ženám příležitosti navzájem o sebe pečovat, posilovat se a učit. Stejně jako učitel v Aronově kněžství má zodpovědnost vždy bdít nad církví a být s jejími členy a posilovat je, navštěvující učitelka projevuje lásku tím, že se s modlitbou zamýšlí nad každou ženou, která je povolána sloužit. Sestra Bekovana připomněla, že vzhledem k tomu, že se řídíme příkladem a učením Ježíše Krista, ceníme si tohoto posvátného pověření milovat, poznávat, sloužit, rozumět, učit a působit v jeho zastoupení. Dnes chci hovořit o dvou věcech. O požehnáních, jež přinášíte do života těm, u nich sloužíte jako navštěvující učitelka, a o požehnáních, která ze služby druhým získáváte vy. Nedávno jsem se setkala se skupinou žen v Anchorage v Aljašce. V místnosti bylo asi 12 žen a 6 dalších z různých měst po celé Aljašce. S námi bylo spojeno telefonicky. Mnohé z těchto žen bydlí stovky kilometrů od církevní budovy. Tyto ženy mě učily o navštěvujícím učení. Kdyby měly osobně navštívit všechny sestry, museli by letět letadlem, cestovat lodí nebo ujet velmi dlouhou vzdálenost autem. Je tedy jasné, že z časových a finančních důvodů jsou osobní návštěvy neproveditelné. Avšak tyto sestry měly pocit, že jsou si velmi blízké, protože se za sebe vzájemně modlí a osilují o vedení Svatého Ducha, aby poznali, co jejich sestry potřebují, i když je nemohou navštívit osobně tak často. Zařídili se to tak, že byly ve spojení prostřednictvím telefonu, internetu a pošty. Slouží s láskou, protože uzavřeli smlouvy s Pánem a touží potom, aby svým sestram žehnali a posilovali je. Další oddaný pár navštěvujících učitele v Kongu museli jít velmi daleko, aby navštívili jednu ženu s miminkem. Sestry si s modlitbou připravili své poselství a chtěli vědět, jak mohou život této drahé ženy, kterou navštěvovali, změnit k lepšímu. Tato žena byla z jejich návštěvy dojata. Návštěva byla pro tuto ženu poselstvím z nebe, určeným právě jí. Při této návštěvě v jejím skromném domově byla tato sestra, její rodina i samotné navštěvující učitelky povzneseny a požehnány. Ona dlouhá cesta pěšky jim nepřipadala jako oběť. Tyto navštěvující učitelky s touto ženou soucítily, změnily jejich život k lepšímu a jejich život požehnaly. V některých oblastech církve jsou osobní měsíční návštěvy kvůli velkým vzdálenostem, nákladům či bezpečnosti nemožné, ale díky moci osobního zjevení mohou sestry, které skutečně usilují o vzájemnou lásku, bdí nad sebou a posilují se, přijít na způsoby, jak mohou toto povolání od Pána vykonávat. Inspirované prezidentky pomocného sdružení se radí se svým biskupem a s modlitbou přidělují navštěvující učitelky, aby tak biskupovi pomohli bdít nad každou ženou ve sboru a pečovat o ní. Když rozumíme tomuto procesu zjevení a vzájemných porad, lépe rozumíme své důležité zodpovědnosti sloužit a můžeme se s větší důvěrou spolehat na Ducha, aby nás v této práci vedl. Já jsem jedna z těch, které každý měsíc navštívili několik žen a pak s úlevou hrdě prohlásili: mám hotové navštěvující učení. Tedy hotové je možná to, o čem podávám zprávu, ale je-li to jediný důvod, proč to dělám, pak bych se měla stydět. Krása navštěvujícího učení nespočívá v tom, že se na měsíční zprávě objeví 100%. Krása spočívá v tom, že jsme svědky proměněných životů, setřených slz, rostoucích svědectví, lidí, kteří pociťují lásku, posílených rodin, rozveselených lidí, nasycených hladových, navštívených nemocných a utěšených truchlících. Navštěvující učení vlastně nikdy není hotové, neboť bdíme a posilujeme neustále. Další požehnáním navštěvujícího učení je více jednoty a lásky. Písma nám radí, jak toho dosáhnout. A přikázal jsem jim, že mají vyhlížeti kupředu, jednostně mají se jednu víru a jeden křest a mají se srdce svá spojená v jednotě a ve vzájemné lásce. Mnoho žen uvedlo, že důvodem jejich návratu aktivitě v církvi bylo to, že je měsíc co měsíc navštěvovala věrná navštěvující učitelka a sloužila jim, měla je ráda a žehnala jim. Někdy v poselství tím nejdůležitějším, o co se při konkrétní návštěvě podělíte. Kromě poselství, které sebou přinesete vy, zažívají některé ženy v životě jen málo duchovního obohacení. Poselství v Liahoně a Inzainu jsou poselství Evangelia, která každé ženě pomáhají prohloubit víru, posilovat rodinu nebo se více zaměřit na dobročinnou službu. Občas tím nejdůležitějším požehnáním z vaší návštěvy bude to, že budete prostě jen naslouchat. Naslouchání přináší útěchu, pochopení a uzdravení. A někde zase bude možná potřeba, abyste si vyhrnuli rukávy a pomohli s něčím v domě nebo pomohli utěšit plačící dítě. Občas jsem si říkávala, au, musím jít na návštěvující učení. To bylo v době, kdy jsem zapomínala, že navštěvují a učím ženy. Bylo to v době, kdy jsem to vnímala spíše jako břemeno, než jako požehnání. Mohu však upřímně říci, že když jsem šla na navštěvující učení, vždycky jsem se potom cítila lépe. Byla jsem povznesena, požehnána a pociťovala jsem lásku většinou mnohem více, než ona sestra, kterou jsem navštívila. Má láska vzrostla. Vzrostla i má touha sloužit. A viděla jsem, jak nádherně pro nás nebeský Otec naplánoval to, abychom nad sebou navzájem bděli a pečovali o sebe. Další požehnání z toho, že jsme navštěvující učitelkou, je to, že poznáme sestry, které bychom jinak asi nepoznali tak dobře a zpřátelíme se s nimi. Občas se stane, že budeme odpovědi na něčí modlitby a osobní zjevení a duchovní zážitky jsou s navštěvujícím učením úzce spjaty. K zážitkům, které mi v životě přinášejí nejvíce pokory, radosti a duchovnosti, patří ty, které mívám, když sedím v domě žen ze svého vlastního sboru i z celého světa. Navzájem se učíme evangeliu, pláčeme spolu, smějeme se spolu, řešíme spolu problémy a já jsem přitom povznesena a požehnána. Jednou večer ke konci měsíce jsem se chystala odjet z města a stále jsem ještě nenavštívila jednu ze svých sester. Byl pozdní večer. Ní jsem na plánu neměla. Nezavolala jsem jí. Ani jsem neměla společnici. Ale usoudila jsem, že je důležité, abych svou přítelkyni Julii navštívila. Juliina dcera Ashley se narodila s chronickou křehkostí kostí. I když byla Ashley skoro 6 let, byla velmi slabá a nebyla schopna dělat v podstatě nic jiného, než hýbat rukama a mluvit. Celý den a den za dnem jen ležela na dece. Ashley byla veselá a šťastné dítě a ráda jsem si s ním trávila čas. Onoho večera, když jsem k ním přišla, mě Julie pozvala dál a Ashley na mě zavolala, že mi chce něco ukázat. Vešla jsem dál a klekla jsem se vedle Ashley. Její maminka byla z druhé strany. Ashley řekla, podívej, co dokážu. Pak se s malou pomocí maminky převalila z jedné strany na druhou a zpět. Trvalo jí téměř 6 let, než se tento úžasný cíl splnila. Zatímco jsme při této mimořádné události tleskali, radovali se, smáli se a plakali spolu, děkovali jsme nebeskému Otci za to, že jsem šla na navštěvující učení a nepřišla tak o tuto velkou událost. I když této návštěvy došlo před mnoha lety a roztomila Ashley již dávno z tohoto světa odešla, budu navždy vděčna za to, že jsem s ním měla tento neobyčejný zážitek. Má vlastní maminka byla pro mnoho let úžasnou a oddanou navštěvující učitelkou. Stále přemýšlela o tom, jak by mohla požehnat rodiny, které navštěvovala. Zvláštní pozornost věnovala dětem žen, které navštěvovala, a doufala, že jejich rodinu nějak posílí. Vzpomínám si, jak jedna pětiletá dívenka přiběhla na shromáždění k mé mamince a řekla, ty jsi moje navštěvující učitelka, mám tě ráda. To, že má maminka byla součástí života úžasných žen i jejich rodin, bylo pro ní požehnáním. Ne všechny zážitky týkající se navštěvujícího učení jsou srdečné a příjemné. Někde je to těžké, například když máte navštěvovat rodinu, kde skutečně nejste vítáne, nebo když je obtížné domluvit si návštěvu s velmi zaneprázdněnou sestrou. Vytvořit si dobrý vztah může u některých sester trvat déle, když ale opravdu usilujeme o to, abychom ony sestry měli rády, starali se o ní a modlili se za ní, Duch svatý nám bude pomáhat najít způsoby, jak o ní pečovat a posilovat ji. Prezident Thomas S. Monson je mistrem v tom, jak sloužit dle vzoru spasitele. Každou chvíli někoho navštěvuje a pomáhá druhým. Řekl, kolem nás jsou ti, kteří potřebují naši pozornost, naše povzbuzení, naši podporu, naši útěchu, naši laskavost. Jsme zde na zemi jeho ruce, jako ruce páně a máme zmocnění sloužit jeho dětem a pozvedat je. Pán spoléhá na každého z nás. A žádná žena nemůže pomáhat ti v tomto díle, ledaže bude pokorná a plná lásky. Mají víru, naději a pravou lásku, jsou zumírněná ve všech věcech, kterékoliv budou do péče jejin svěřeny. Ženy, pro něž jsme navštěvujícími učitelkami, byly svěřeny do naší péče. Kéž k těm, které byly svěřeny do naší péče, chováme lásku a soucit a měníme tak jejich život k lepšímu. Sestry, mám vás ráda. Modlím se o to, abyste pociťovali lásku našeho nebeského Otce a našeho Spasitele Ježíše Krista. Svědčím vám o tom, že Spasitel žije ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem sestrám a vedoucím pomocného sdružení, kteří zasvěcují svůj život a svou víru tomuto velikému dílu. Děkujeme pěveckému sboru a hudebníkům a také všem těm, kteří se přičinili o to, aby se toto shromáždění vydařilo. Nyní máme tu čest vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá naši závěrečnou píseň Duch Boží. Závěrečnou modlitbu pak pronese sestra Marsha G. Beková, členka Generální komise pomocného sdružení. Prezident Monson.
I was in a meeting once.
Jednou jsem byl na schůzce.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
Když se řečník postavil a v životě takové množství lidí neviděl, a tak se podíval doprava, doleva a pak řekl: "Děkuji vám," a posadil se, nechal mi veškerý čas. Je na vás úžasný pohled. Často vzpomínám, mám hodně vzpomínek. Když se vybavím své dětství a to, jak navštěvující učitelky chodili k nám domů, myslím si, že moje matka se snažila všechno zvládat s pomocí otce, zvláště rozpočet. Když jsem byl povolán jako biskup, měl jsem ve sboru 84 vdov. Vzpomínám si, že jsem nikdy nebyl doma na Vánoce. A má manželka byla velmi ohleduplná, chápala to. Já jsem navštěvoval vdovy. 84 vdov. Vozil jsem jim krocana. Měl jsem známého, který pracoval v drůbežárně. Každá z těch vdov mě vítala a říkala: "To mi přijel, to mi přijel." Každá by mě žádala, abych hovořil na jejím pohřbu, a já jsem hovořil na pohřbu každé z nich. Jednou dokonce několikrát za jeden den. A tak mám dnes velmi dojemné vzpomínky. Naše duše se dnes radují a obracejí se k nebi. Byli jsme požehnáni nádhernou hudbou a inspirovanými poselstvími. Duch Páně je zde přítomen. Modlím se o jeho inspiraci, aby mě vedla. Zatímco se s vámi budu dělit o několik myšlenek a pocitů. Začnu jedním krátkým příběhem, který ilustruje to, o čem bych rád hovořil. Mladý manželský pár, Lisa a John, se přestěhovali do nové čtvrti. Jednou ráno při snídani se Lisa podívala z okna a zadívala se na sousedku, která právě věšela prádlo. "To prádlo není čisté," zvolala Lisa. "Naše sousedka neví, jak se pere prádlo." John se podíval také, ale mlčel. Pokaždé, když jejich sousedka věšela prádlo, Lisa to komentovala stejně. Po několika týdnech byla Lisa překvapená, když se podívala z okna a uviděla, jak u sousedů na zahradě visí krásně čisté prádlo. Řekla manželovi: "Koukni, Johne, už se konečně naučila prát. Zajímalo by mě, jak to dokázala." John odpověděl: "No, miláčku, já ti řeknu, jak. Možná tě bude zajímat, že jsem dnes ráno vstal brzo a umyl jsem naše okna." Dnes večer bych se s vámi rád podělil o několik myšlenek o tom, jak pohlížíme jeden na druhého. Nedíváme se oknem, které je třeba umít? Nevynášíme soudy, aniž bychom znali všechny skutečnosti. Co vidíme, když se díváme na druhé? Jaké mínění o nich máme? Spasitel řekl, nesuď tež. A pokračoval, kteraž pak vidíš smítko v oku bratra svého a v oku svém břevna nezaznamenáš. Nebo parafrázovaně, kteraž vidíš to, o čem myslíš, že s špinavým prádlem na zahradě sousedů a v domě svém špinavých oken nezaznamenáš. Nikdo z nás není dokonalý. Neznám nikoho, kdo by tvrdil, že je dokonalý. A přesto máme z nějakého důvodu i přes své nedokonalosti tendenci ukazovat na nedokonalosti druhých. Vynášíme soudy o tom, že něco udělali nebo naopak neudělali. Ve skutečnosti není ani možné poznat srdce, záměry nebo okolnosti někoho, kdo možná řekl nebo udělal něco, co si podle nás zaslouží kritiku. Proto je nám přikázáno, nesuď tež. Na této konferenci je tomu 47 let od doby, když jsem byl povolán sloužit v kvoru 12 apoštolů. Zdá se to být jako věčnost dávno. V té době jsem sloužil v jednom ze všeobecných výborů kněžství církve a tak jsem předtím, než bylo mé jméno oznámeno, seděl mezi ostatními bratry z výboru kněžství, jak se ode mne očekávalo. Moje manželka však netušila, kam má jít a neměla nikoho, ke komu by si sedla a vlastně ani nemohla v tabernáku najít jediné prázdné místo. Jedna naše dobrá známá, která byla členkou jedné generální komise pomocných organizací a seděla v zóně určené pro členky této komise, požádala sestru Monsonovou, aby si k ní přisedla. Tato žena o mém povolání, které mělo být zanedlouho oznámeno, nic nevěděla. Ale když zahledla sestru Monsonovou a všimla si jejího znepokojení, laskavě jí nabídla místo. Mé drahé ženě se ulevilo a za toto laskavé gesto byla velmi vděčná. Když si však sedala, zaslechla, jak si jedna z členek komise sedící za ní polohlasem stěžuje dalším členkám kolem sebe, že jedna z jejich kolegyň v komisi si dovolila pozvat na místo vyhrazené pouze pro ně někoho, kdo k ním nepatří. Její nelaskavé chování bylo neomluvitelné, ať už by to místo bylo nabídnuto komukoli. Dovedu si však představit, jak se tato žena cítila, když zjistila, že onen vetřelec byla manželka nejnovějšího apoštola. Nejenom, že máme sklon soudit skutky a slova druhých, ale mnozí z nás posuzují i vzhled, oblečení, účes, rozměry a seznam je mohl pokračovat. Typický příklad posuzování podle vzhledu byl před mnoha lety otištěn v jednom národním časopisu. Tento případ se skutečně stal. Možná jste o něm již slyšeli, ale stojí za zopakování. Jedna žena, jmenovala se Mary Bartelsová, měla dům přímo naproti vstupu do nemocniční kliniky. Její rodina bydlela v přízemí a horní patro pronajímala ambulantním pacientům kliniky. Jednou na večer u jejich dveří zazvonil skutečně strašně vypadající stařík a ptal se, zda by pro ně neměli místo na přespání. Byl zhrbený, kůži měl vrásčitou a rudý a mokvající otok mu křivil obličej. Řekl, že se již od oběda snaží najít místo na přespání, ale zatím bez úspěchu. Asi za to může můj obličej, řekl. Vím, že vypadá hrozně, ale doktor říká, že po několika zákrocích by se to mohlo zlepšit. Poznamenal, že by mu na přespání stačilo i houpací křeslo na verandě. Jak si Mary se staříkem povídala, uvědomila si, že má velké srdce vtěsnané do malého těla. I když byly všechny pokoje obsazené, řekla mu, ať se posadí do křesla, že pro něj nějaké místo na spaní najde. Když byl čas jít spát, Maryin manžel pro staříka připravil rozkládací postel. Když Mary ráno pokoj kontrolovala, ložní prádlo bylo úhledně složené a stařík seděl na verandě. Nechtěl ani snídaní, ale těsně předtím, než odešel na autobus, se Mary zeptal, zda by u nich mohl přespat i po příštím vyšetření. Nebudu vás nějak obtěžovat, sliboval, vyspím se dobře i v křesle. Mary ho ujistila, že klidně může přijít znovu. Během těch let, kdy chodil na vyšetření a přespával v Maryině domě, tento stařík, který byl povoláním rybář, pokaždé přinesl nějakou pozornost v podobě ryb nebo zeleniny z vlastní zahrádky. Když nepřijel osobně, poslal balíček poštou. Často, když Mary takovou pozornost dostala, se jí vybavila poznámka, kterou pronesla jí sousedka poté, co onen znetvořený a zhrbený stařík poprvé odcházel z Maryina domu. Ty z toho ošklivého muže nechal u sebe přespat, já jsem ho odmítla. Když budeš ubytovávat takové lidi, můžeš přijít o zákazníky. Mary věděla, že jednou či dvakrát o zákazníky možná opravdu přišla, ale řekla si, kéž by ho mohli poznat. Možná by pak svou nemoc snášeli lépe. Když už byl stařík po smrti, navštívila Mary kamarádku, která měla skleník. Když si prohlížela její květiny, všimla si jedné nádherné zlaté chryzantémy. Nemohla však pochopit, proč je zasazená v rozbitém starém a rezavém kyblíku. Kamarádka to vysvětlila. Neměla jsem dost květináčů, ale protože jsem věděla, jak krásně vykvete, řekla jsem si, že nebude vadit, když ji zasadím do toho starého kyblíku. Je to jen na chvíli, než ji přesadím do zahrady. Mary se pousmála, když si představila tutéž scénu v nebi. Zde je jedno obzvláště krásné dítě, možná řekl Bůh, když pohleděl na duši onho malého staříka. Nebude mu vadit, když začne v tomto malém, nepěkném těle. To je však již dávno. Jak vysoká musí být tato krásná duše v Boží zahradě dnes? Vzhled může být klamavý a poskytuje velmi chabé měřítko člověka. Spasitel nás nabádá, nesuďte podle vzhledu. Jedna členka jisté organizace pro ženy si stěžovala, když byla jiná žena vybrána, aby danou organizaci zastupovala. S touto ženou se nikdy nesetkala, nicméně viděla její fotografii a nelíbilo se jí, jak vypadá, protože podle ní měla nadváhu. Podotkla k tomu, z tisíců žen v této organizaci by mohla být určitě vybrána nějaká lepší představitelka. Ano. Je pravda, že ona vybraná žena nebyla štíhlou modelkou. Avšak ti, kteří ji znali a uznali její kvality, v ní viděli mnohem více než jen to, co vyjadřovala její fotografie. Z fotografie bylo patrné, že má přátelský úsměv a přesvědčivý pohled. Z fotografie však patrné nebylo, že byla oddanou a soucitnou přítelkyní, inteligentní ženou, která miluje Pána a která chová lásku k jeho dětem a slouží jim. Patrné nebylo ani to, že dobrovolně sloužila veřejnosti a byla pozornou a starostlivou sousedkou. Zkrátka fotografie nezobrazovala to, jaká ta žena skutečně byla. Ptám se, kdyby postoje, skutky a duchovní dispozice byly patrné z fyzického vzhledu, byl by výraz ženy, která si stěžovala, stejně tak půvabný jako výraz ženy, kterou kritizovala? Drahé sestry, každá z vás je jedinečná. Jedna od druhé se lišíte v mnoha ohledech. Jsou mezi vámi sestry, které jsou vdané. Některé z vás zůstávají doma s dětmi, zatímco jiné pracují mimo domov. Některé z vás mají děti již odrostlé. Jsou mezi vás my sestry, které jsou vdané, ale děti nemají žádné. Některé jste rozvedené, některé ovdovělé. Mnohé z vás jsou svobodné. Některé z vás mají vysokoškolský titul, jiné nikoli. Některé sestry si mohou dovolit nosit poslední módu, jiné jsou vděčné za svůj jediný vhodný nedělní oděv. Takovýchto rozdílů bychom našli bezpočet. Pokoušejí nás tyto rozdíly k tomu, abychom jeden druhého soudili? Matka Teresa, katolická jeptiška, která po většinu života působila mezi chudými obyvateli Indie, pronesla tuto hlubokou pravdu. Když soudíte druhé, nemáte čas je milovat. Spasitel nás nabádal, toto je přikázání mé, abyste se milovali ve spolek, jako já miloval jsem vás. Ptám se, můžeme mít jeden druhého rádi, jak nám to přikazuje Spasitel, když jeden druhého soudíme? A odpovídám s matkou Terezou, ne, nemůžeme. Apoštol Jakub učil, zdáli se pak komu z vás, že je snábožný a v úzdu nepojímá jazyka svého, ale svodí srdce své takového, i takové marné je snáboženství. Vždy jsem měl rád motto pomocného sdružení, pravá láska nepomíjí. Co je to pravá láska? Prorok Mormon nás učí, že pravá láska je čistá láska Kristova. Ve slovech na rozloučenou určených Lamanitům Moroni prohlásil, pokud nemáte pravou lásku, nemůžete být nikterak spasení v království Božím. Já pokládám pravou lásku, neboli čistou lásku Kristovu, za opak kritizování a souzení. Když mluvím o pravé lásce, tak v tuto chvíli nemám na mysli pomoc trpícím, poskytovanou tím, že dáme něco ze svých prostředků. To je samozřejmě nezbytné a správné. Dnes večer mám však na mysli onu pravou lásku, která se projevuje tehdy, když jsme schovývaví vůči druhým a jejich skutků. Pravou lásku, jež odpouští. Pravou lásku, jež je trpělivá. Mám na mysli pravou lásku, která nás nutí být solidárními, soucitnými a milosrdnými. A to nejen v časech nemoci, strastí či zármutku, ale i v časech slabostí či chyb ze strany druhých. Velmi potřeba je ta pravá láska, která se zajímá o ty, kterých se nikdo nevšímá, která poskytuje naději těm, již ztratili odvahu a pomoc těm, již trpí. Skutečná pravá láska je láska v akci. Pravé lásky je zapotřebí všude. Je zapotřebí pravé lásky, která odmítá nacházet uspokojení ze zpráv o neštěstí druhých nebo z toho, když takové zprávy šíříme dál, leda, že bychom tím o něm postižením nějak pomohli. Americký pedagog a politik Horace Mann jednou řekl, pouze litovat neštěstí je lidské, poskytnout úlevu je božské. Pravá láska znamená mít trpělivost s někým, kdo nás zklamal. Znamená odolávat nutkání, snadno se urazit. Znamená to akceptovat slabosti a nedokonalosti. Znamená to akceptovat lidi takové, jací opravdu jsou. Znamená to hledět na víc než jen na fyzický vzhled, hledět na vlastnosti, které s časem nepolevují. Znamená to odolávat nutkání rozdělovat druhé do kategorií. Pravá láska, čistá láska Kristova, se projevuje, když skupina mladých žen se sporu svobodných dospělí cestuje tisíce kilometrů, aby se zúčastnila pohřbu matky jedné z jejich sester v pomocném sdružení. Pravá láska se projevuje tehdy, když se oddané navštěvující učitelky měsíc co měsíc, rok co rok vracují k téže poněkud kritické sestře, která nejeví žádný zájem. Je patrná tehdy, když někdo pamatuje na postarší vdovu a vozí na činnosti a akce sboru a pomocného sdružení. Je pociťována tehdy, když sestra, která na pomocném sdružení sedí sama, zaslechne slova. Sedněte si k nám. Existují stovky možností, jak si každá z vás může obléct si plášť pravé lásky. Život není dokonalý pro nikoho z nás. Místo toho, abychom jeden druhého soudili a byli vůči sobě kritičtí, kež se ke svým spolu cestovatelkám na cestě životem chováme čistou láskou Kristovu. Kež si uvědomujeme, že dělají to nejlepší, aby se vypořádali se svými problémy a kež se my snažíme dělat to nejlepší, abychom jim pomohli. Pravá láska byla definována jako nejvyšší, nejušlechtilejší, nejsilnější druh lásky, jako čistá láska Kristova. A kterákoliv žena bude posledního dne shledána, že jí má, s tou bude dobře. Konec citátu. Pravá láska nepomíjí. Kéž vás toto přetrvávající moto pomocného sdružení, tato nadčasová pravda vede při všem, co děláte. Kéž vám pronikne do samotné duše a bude se projevovat ve všech vašich myšlenkách a skutcích. Vyjadřuji vám, drahým sestrám, lásku a modlím se o to, aby na vás vždy spočívala požehnání nebes. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
our Father in heaven.
Náš Otče v nebi. Těšíme se z ducha lásky, kterého jsme cítili tento večer. Jsme ti velmi vděčné za příklad a život tvého syna. Jsme vděčné
for the words of a prophet.
Za slova proroka.
And inspired Relief Society leaders.
A za inspirované vedoucí pomocného sdružení.
We humbly pray.
Pokorně se modlíme. Za tvoje požehnání. Aby doprovázela sestry pomocného sdružení po celém světě. Abychom opravdu se snažili stát ženami, které rozumějí, aby byly hodny vedení Ducha Svatého. Až se budeme snažit snát se ženami, které poskytují útočiště v našem domově, ať něm je láska a mír a síla a víra. Abychom vychovávali dorůstající pokolení, které tě miluje a touží ti sloužit celým srdcem, s mocí a silou. Modlíme se, abychom se mohli stát ženami opravdu pociťované lásky a soucitu. Sloužit všem, kteří nás obklopují. Jsme ti velmi vděčné za to, že jsme členami církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, abychom si vždy pamatovali, že jsme tvým lidem smlouvy naplněné vděčností, láskou a pokorou. A to říkáme s pokorou ve jménu Ježíše Krista. Amen.